Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең 75 яшьлегенә багышланган «Виражи судьбы» китабын тәкъдир итүдә катнашты. Ул Фәрит Хәйрулович белән Мөхәммәтшин сәнәгать һәм сәүдә министры булганда танышканын искәртте. Без бер-беребезне яхшы белдек, кулга кул тотынышып, төрле өлкәләрдә бергә эшләдек. Фәрит Хәйрулович зур эш алып бара. Ышанычлы парламент бездә, башкарма хакимият ышанычлы парламентсыз була алмый. Президент аппараты, хөкүмәт, Дәүләт Советында таркаулық, аңлашылмаушанлық юк, диде Рөстәм Миңнеханов. Бер тапкырда ашуланышкан булмады. Бу аның да минем дә иң яхшы сифатларыбызның берсе. Бер-беребезгә ярдәм итәбез, үз мәнфәгатьләребезне түгел, республика мәнфәгатьләрен кайгыртып эшлибез, дип ассызыклады Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов Фәрит Мөхәммәтшиннең федераль дәрәҗәдә дә абруе зур булуын билгеләп үтте һәм парламент җитәкчесен дуслык ордены белән бүләкләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов радио электрон технологияләр концерты акционерлык җәмгыяте генераль директоры Александр Пан белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар КРЭД составына керүче Татарстан предприятиеләренең агымдагы эшчәнлеге турында фикер алышты, җитештерү куәтләрен модернизацияләү мәсьәләләре, шулай ук КРЭД белән Татарстан Республикасы арасында гражданнар продукциясе чыгару буенча хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сьерра-Леона республикасының Россиядагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Мөхәммәт Йонгава белән очрашты. Очрашу барышында яклар икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеген, шул исәптән нефть өлкәсендә дә үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Казанның җәмәгать киңлекләрендә җәй көне мәдәни мохит проекты чаралары яңартыла. Алар Ширек күл паркында һәм Әкият курчак театр янында узачак. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен музыкаль кичәләр, лекцияләр, мастер-класслар һәм шәһәр коллективлары һәм чакырылган спикерлар катнашында фестивальләр оештырыла. Проект июнь аенда старт ала. Җәйнең беренче аенда шәһәрнең җәмәгать киңлекләрендә джаз һәм рок кичәләр узачак. Июнь аенда гаилә һәм бию фестивальләре, ә август аенда джинс мәдәнияте фестивале һәм Казан сәнгате белгечләре һәм тарихчыларыннан лекцияләр циклы үткәрелә. Бүген 24 майда Казанда мәгариф мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итү булачак. Консультацияне Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сирия Сабурска һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары, министрлыкның мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Мөҗипов үткәрәчәк. Сорауларга 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр Карл Маркс 61-нче йорт адресы буенча җавап бирәчәкләр. Мәгариф мәсьәләләре буенча консультацияләр алу өчен 8843-236-4180 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-236-4180. Көмеш кыңгырау балалар һәм яшүсмерләр газетасы, Акчарак һәм Ирек мәйданы газеталары «Хи-хи» хикәяләр бәйгесе игълан итә. Иң кызык дип табылган шаян хикәяләр Акчарлак һәм Ирек мәйданы газеталарында да дөнья күрәчәк. Бәйгедә 9 яшьтән 18 яшькә кадәрге укучылар катнаша ала. Хикәяләр 2022 елның 31 декабренә кадәр кабул ителә. Җиңү яулаган хикәя авторларын дипломнар һәм истәлекле бүләкләр көтә. Казанда Бауман төп җәяүлеләр урамы нинди булырга тиеш дип исемләнгән ашык дискуссия булачак. Очрашуда катнашучылар Бауман урамының вакыт узу белән ничек үзгәрүе, аңа чараларның үз программасы кирәкме, шулай ук ачылучы биналар һәм яңа проектлар өчен махсус критерийләр, Россия һәм дөнья тәҗрибәсе турында фикер алышачак. Очрашу бүген 19 сәгатьтә штаб креатив индустрияләр резиденциясендә узачак. Теләге булган һәркем дискуссиядә катнаша ала. Исегезгә төшерәбез, Казанда башкаланың урам артистлары, музыкантлары һәм рәссамнары, шул исәптән Бауман урамында эшләүчеләр Арт проспект цифрлы платформасы штат режимында эшли башлады. Иртәгә Казан су елгасы яр буенда пинг-танк мәйданчык һәм бу уен буенча беренче җәйге турнир ачыла. Пинг-танк мәйданчык Казан су яр буенда пляж волейболы хыры һәм урам экстрим паркы янында урнашкан чара 18 сәгатьтә башлана. Пинг-танк традицион француз урам уена. Шарны ыргытканда уенчының аяклары җирдән аерылмаска һәм сызылган түгәрәктән чыгырга тиеш түгел. Уенның максаты тупны атып максималь балл җыю.